piecēlās nākušajā dienā no rīta un atkal aizgāja strādāt. Viņš atkal bija aizmirsis savu dienu šo zupiņu. Viņš sāk strādāt. Nos ir 12 un viņš vēl joprojām neatcerējās par savu dienu šo zupiņu. Ja trešo dienu. Viņš strādāja, bet neēd. Viņš neēd. Un neēd. Viņš strādāja. Neēd. Viņš strādāja. Nē. Bet viņš strādā. Viņš saslimā. Viņš atkal aizmirst par savu dienišķo zupiņu. Nemitīgi strādāja. Visu laiku strādāja. Ko? Viņš... Un tad viņš atkal aizmirst savu dienišķo zupiņu, jo saprat, ka darbs ir svarīgāks par dienišķo zupiņu. Viņam ēšam kļūt kā ienaidnieks viņu darbam. Viņš vairs neēd, jo viņš saprata, ka tas traucē viņu strādāt, neatejot no galda. Viņš nemitīgi strādāja ar zupiņu. Un... It kā ar zupiņu, bet tajā pašā laikā viņš nekad neko tā arī nesaprata, jo... Tā vien liekas, ka viņš bija... Aizmirst savu zupiņu un viņš strādāja visu dienu. Viņam vakaros viņam bija grūti, jo viņš nevarēja saprast, kāpēc. Bet tas tāpēc, ka viņš aizmirst savu dienišķo zupiņu. Viņš aizmirst to visu.